Алматы орталық мешітінің Азан KZ сайты ұсынады.
Олар осы аятты оқиды, демек қажылық жасамаған адам кәпір деді. Бізбен кәпірлердің арасын бөліп тұрған намаз деген аятты оқып алады, хадисті оқып алады да, намаз оқымаған адам кәпір деді. Соншалықты олардың амалдарының күштілігі. Амалды көп жасайды. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сондай адамдарды не деді? Бір риуаяттарда келабуннар, тозақтың иттері деді. Егер қатты тұру оның иманының дұрыстығын көрсететін болса, онда хавариждер ең бірінші иманы дұрыс адамдар болар еді. Мен ғашшана фалеса минна. Кім бізді алдаса бізден емес дейді. Яғни мұсылмандардан емес. Онда базарда тараздан жеп тұрған адамды да кәпір деуіңізге болады, басқанда кәпір деуіңізге болады. Дінде де ережені білмейтін адам келіп те, субханалла, пайғамбардың өзі саған кәпір деп тұрса, сен келіп кәпір емес дейсің, сен дінді бұрмалап жатсың. Дінде наоборот, керісінше сіз тәубе етсеңіз, бүкіл жаман амалдарыңызды жуып шаятын болса, кейбір әйелдерде керісінше сіздің бір күнәңіз бүкіл сіздің бағана жақсы амалдарыңыздың бәрін жуып шығады. Амал иманның шарты болып, амалсыз иманың дұрыс болмайтын болса, онда Алла Тағала оларға енді иман дегеніміз ол жүрекпен сеніп тілмен айту болатын болса, ол азайып күшейеді ме? Басқа имамдар иман деген азайып күшейеді деді.
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.
Иншалла Алла субханаһу ва тааланың қалауымен имам Абу Джафар ат-Тахауи рахмаһуллахтың Әхлі сүннә вәл жамааның ақидасын баяндауға арналған мәтінін үйренуді ары қарай жалғастырамыз. Біз сіздермен имам Абу Джафар Тахауидің мына сөздеріне келіп тоқтаған болатынбыз. Имам Тахауи рахмаһуллах айтады: "Вәл иману хуәл иқрару бил лисани ва тасдиқу бил джанан". Иман дегеніміз бұл тілмен айту және жүрекпен растау дейді. Жүрекпен растау, жүрекпен бекіту. Имам Абу Джафар Тахауи рахмаһуллах бұл жерде бізге иманның не екендігін, адамды мұсылман ретінде, мұмин ретінде қабылдау үшін қандай шарт қойылатындығын баяндап жатыр. Имам Тахауи айтып жатыр, иман дегеніміз бұл хуал иқрару бил лисан ва тасдиқу бил джанан. Тілмен айту, яғни ла иляха илля алла мухаммад расулулла деп, басқа да иманның шарттарына сеніп, одан кейін сол айтқан нәрселерді жүрекпен растау. Одан кейін деген кезде жалпы мынау ва тасдиқу бил джанан деген сөзін түсіндіру ретінде айтып жатырмыз, бірақ негізінде бірінші жүрекпен растау болады. Егер ақиқатына келетін болсақ, жүрекпен бірінші растап, адам кейін оны тілімен айтады, тілімен мойындайды, жүрегімен бекітеді, жүрегімен растайды. Осы негізінде иман. Иман дегеніміз осы. Енді кейбір ғұламалар, иман дегеніміз бұл жүрекпен растау, тілмен айту және денемен амал ету деген сөздерді айтады. Бұл сөздер қаншалықты дұрыс? Кейбіреулер имам Абу Ханифа рахмаһуллахты осы сөзінің себебімен мұржия деп атаған. Абу Ханифа ирджа ақидасын ұстанады деген сөзді айтқан. Неге имам Абу Ханифа деп жатырмыз? Себебі имам Абу Джафар Тахауи рахмаһуллах бұл жерде имам Абу Ханифаның ақидасын бізге жеткізіп жатыр. Өзі сөзінің басында айтып кеткені. Хаза зикру баяни ақидат ахли сүннә вәл жамаа аля мазхаби фуқаха ил милла аби ханифа ан-нуъман. Бұл ахли сүннә вәл жамааның ақидасын имам Абу Ханифа, яғни осы милләттің, яғни осы үмбеттің фақих ғалымдары болған Абу Ханифа, Абу Юсуф Мухаммадтардың мазхабына сай түсіндіріп беремін деген еді. Енді имам Абу Джафар Тахауи рахмаһуллахтың айтып жатқан сөздерінің барлығы имам Абу Ханифаның мазхабы. Имам Абу Ханифа рахмаһуллах иман дегеніміз жүрекпен бекіту, тілмен айту, адам осымен мұсылман болады, адам осымен иманға кіреді дейді. Кейбір ғұламалар амал етуі керек дейді. немесе амал етуі керек демесе де, иманды түсіндірген кезде жүрекпен растау, тілмен айту және денемен амал ету деді. Оны айтқан кісілер, амал істемеген адам діннен шығып кетеді деп жатыр ма? Жалпы, амал мен иман екеуі бір ме, бір емес пе? Имам Абу Ханифа рахмаһулла бір емес деді. Иман дегеніміз бұл жүректің мәселесі. Жүрекпен сену және тілмен айту деді. Жүрекпен сену, тілмен айту. Кейбір ғұламалар, әсіресе мынау Ашари мазхабының ғұламалары, тілмен айту бұл адамдармен мәмілесінде, адамдар оған мұсылман ретінде мәміле жасау үшін қажет деді. Ал негізінде иманның орны бұл, немесе иманды болудың, мұсылман болудың шарты жүрекпен сену деді. Имам Абу Ханифа рахмаһулла тілмен айтуда иманыңның дұрыс болуының шарты деді. Тілмен айту иманның дұрыс болуының шарты деді. Яғни тілмен айтпайтын болсаң, ля иляха илляллах Мухаммадур расулуллах деп айтпасаң, онда сен мұсылман емессің деді. Демек, Имам Абу Ханифада, жалпы Ханафи мазхабында иманыңыз дұрыс болу үшін жүрекпен сенуіңіз керек және соны тілмен айтуыңыз керек. Бұл екеуі де иманның рукіні болып есептеледі. Иманның рукіні. Рукіні дегеніміз, яғни иман соған негізделген. Бірақ екеуі бірдей рукін бе? Олай емес. Имам Ас-Сарахси, Шамсул Айимма және Имам Баздауи, Фахрул Ислам ол кісілер мына сөзді айтады. Ал-иқрару бил-лисан рукнул имани кат-тасдиқ. Тілмен айту жүрекпен бекіту секілді иманның рукіні дейді. Илля аннаху рукнун заидун яхтамилу суқут би-узри ал-иқрах. Ват-тасдиқу рукнун асли ла яхтамилу суқута би-хал. Енді тілмен айту дейді, бұл кей уақытта түсіп қалатын рукін дейді. Би-узри ал-иқрах. Мысалы, адамды мәжбүрлеген кезде, егер дін дұшпандар ұстап алып, күпір сөзді айтуға мәжбүрлейтін болса, сахабаларды мәжбүрлегендей, Билал радиаллаху анхуды мәжбүрледі, Аммар ибн Ясирді, басқа да сонда сахабаларды азаптап, дініңнен қайт деді. Сол уақытта Аммар ибн Ясир радиаллаху анху мысалы күпір сөзді айтып қойды. Алла тағала Құран Кәрімде Илля мен уктиха ва қалбуху мутмаиннун бил иман. Кім мәжбүр болғандықтан айтатын болса, бірақ жүрегінде иманы болатын болса, онда ол адам әлгі сөзімен діннен шықпайды деді. Имам Баздауи, Имам Сарахсилерде Ханафи мазхабының үлкен ғұламалары сол сөзді айтып жатыр. Имам Сарахси деген кезімізде бұл алдыңғы өткен үлкен ғұламалардан, ол кісінің Әл-Мабсут деген үлкен кітабы бар, 15-20 томдай шығады. Сол кітабын ол кісі зынданда отырып, яғни жерасты зынданына тастаған шәкірттері келіп жоғарыдан ол кісімен сұхбаттасып дәрісін алатын болған. Сол кезде ол кісі әлгі Мабсут деген кітабын ойынан, яғни жадынан айтып шығады. Дәреттің мәселесінен соңғы фиқтағы мәселеге дейін барлығын дәлелімен имамдар не деген соның барлығын ешқандай кітапқа қарамастан зынданда отырған кезде айтып шыққан сондай Ханафи мазхабының үлкен ғалымы. Яғни ойлап қараңыз, бір кітап, ол кітаптың барлығы ол кісінің жадында тұрған. Ол кісінің жаттаған дүниелері өте көп. Өте көп. Сол имам Сарахсилер айтып жатыр. Тілмен айтуда иманның бір рукіні дейді. Бірақ ол рукін кей кезде түсіп қалатын рукін дейді. Кей кезде түсіп қалады. Ал жүрекпен растау болатын болса, бұл негізгі рукін болып есептеледі және ла яхтамилу суқута бихал, және ешқашан түсіп қалмайды дейді. Яғни қашан растау кететін болса, онда сіз мұсылман емессіз. Ал бірақ тілмен адам күпір сөзді айтып қоюы мүмкін ба? Иә, әлгенде жағдайда айтып қоюы мүмкін. Сол үшін де жалпы тілмен айту да рукн, бірақ кей кезде түсіп қалатын рукн деп жатыр.
فَمَنْ صَدَّقَ بِقَلْبِهِ وَلَمْ يُقِرَّ بِلِسَانِهِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ لَمْ يَكُنْ مُؤْمِنًا.
Кімде кім жүрегімен растап, яғни иманның шарттарын растады, Алланың бар екендігін, бір екендігін, басқа да иманның шарттарын растады. Бірақ тілімен айтпайтын болса, мен ғайри узр, ешқандай үзірсіз, ешқандай бір себепсіз тілімен айтпайтын болса, лам якун мумина, ол адам мұсылман емес деді. Ол адам мұсылман емес.
Ва илайхи юширу каламул мусаннаф, хайту қал ал-иқрар бил-лисан ват-тасдиқ бил-джанан.
Және автордың сөзі де деп, яғни имам тахауи деп жатыр, соны білдіреді деді. Иман дегеніміз жүрекпен растау, тілмен айту деп тұр. Яғни үзір болмаса, тілмен айту міндетті. Егер сіз жүрегіңізбен сеніп, бірақ бір ретте ля илаха илля мухаммадур расулуллах деп айтпаған болсаңыз, онда мұсылман болмайсыз. Бұл екеуі сіздің иманыңыздың дұрыс болуының, сізді күпірліктен шығарып мұсылмандыққа кіргізудің шарты болып есептеледі.
Ал енді растау ешқашан түсіп қалмайтын шарт. Өткені мысалы біреулер сізді мәжбүрлейтін болса, олардың мәжбүрлеуі сіздің сыртқы жағыңызға жүреді.
Яғни денеңіз қиналады, сол үшін тіліңізбен айтасыз, бірақ ешкім сіздің жүрегіңізге үңіліп көре алмайды. Жүрегіңізде растау тұруы керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Аммар ибн Ясирден сұраған кезде, мен осындай күпірлік сөзді айтып қойдым, не болады деп айтқан кезде Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сұрады: бірақ жүрегің қалай деді. Жүрегімде альхамдулиллах иманым кәміл деді. Онда әлгі адамдар келіп сені қайтадан мәжбүрлесе, қайтадан сол сөзді айт деді. Яғни мәжбүрлеген кезде, қиналған кезде жанды сақтау үшін айтуға болады күпірлік сөзді. Адам онымен кәпір болмайды. Ал бірақ енді адамдар мәжбүрледі деп жүрегіндегі растауды кетіруге болады ма? Растамай қоюға болады ма? Жоқ, болмайды. Егер кім жүрегімен растамай қойса иманның шарттарын, онда ол мұсылман болмайды. Мұсылман болмайды. Ал енді амал шарт па, шарт емес пе? Жалпы әхлюсінна уәл жамаада, соның ішінде ханафи мазхабында амал иманның дұрыс болуының шарты болып табылмайды. Амал иманның дұрыс болуының шарты емес. Яғни иман болуы мүмкін, амал болмауы мүмкін. Иман болуы мүмкін, амал болмауы мүмкін. Ондай адамды біз күнәһар дейміз. Ол адамды күнәһар дейміз. Мысалы, пасық мұсылман деп те айтады. Фасих сөзі араб тіліндегі муслимун фасих деген кезде дінге амал етпейтін мұсылманды айтады. Күнәға батып жүрген мұсылманды айтады. Ол иман келтірген, иманның шарттарын терістемейді, Алланың бар екендігін мойындайды, ахиреттің бар екендігін мойындайды, бірақ нәпсісіне еріп амал жасамай жүрген адам. Енді ол адам мұсылман ба, мұсылман емес пе? Ол адам әхлюсүннә уәл жамаада мұсылман болып есептеледі. Бірақ қарап отыратын болсақ, имам Мәлік, имам Ахмад, имам Шафиилер иман не деген кезде, олар иман дегеніміз жүрекпен бекіту, тілмен айту және денемен амал ету деп анықтама берген. Онда қалай болды? Демек, денемен амал ету болмаса, яғни намаз, ораза, зекетің, қажылығың, тағы да басқа да зікірің, сондай амалдарың болмаса, демек сен мұсылман емессің деген сөз бе? Олай емес.
Имам Ибн Хаджар ас-Қалани рахимахуллах осы мәселені Фатхул Бари кітабында талқылаған кезде мынандай бір жақсы сөздерді айтады. Иманның анықтамасына келген кезде мұсылмандардың арасында бірнеше көзқарастар айтылды деді. Хавариждер иман дегеніміз тілмен айту, жүрекпен сену және денемен амал ету деді. Алдыңғы басым көпшілік сәләф ғұламаларды жүрекпен бекіту, тілмен айту және денемен амал ету деді деді. Каррамилер тек қана тілмен айту деді деді. Одан кейін айтады.
Бірақ хавариждер мен сәләф ғұламаларының арасындағы айырмашылық деді. Сәләф ғұламалары иман амалды иманның кәміл болуының шарты етсе, хавариждер амалды иманның дұрыс болуының шарты етті деді. Яғни хавариждер амалың болмаса иманың дұрыс емес деді. Демек сен кәпірсің деді. Хавариждерде күнәс деген адам діннен шығып кетеді. Күнәс десең сен дінде емессің. Яғни біреу намаз оқып жүр. Бірақ ғайбат айтса, онда ол діннен шығып кетеді. Арақ ішсе діннен шығып кетеді. Зина жасаса діннен шығып кетеді. Намаз оқымаса да діннен шығып кетеді. Яғни кез келген күнәні істеумен діннен шығып кетеді. Неге? Өйткені оларда амал иманның бір шарты. Амалың кетсе, кез келген бір амалың кететін болса, онда сен иманнан шығып кетесің дейді. Былайша айтқанда, олар адамнан маасум болуды, яғни күнәсіз ешқандай қателікке жол бермеуді талап етеді. Әлбетте бұл адамның табиғатына сай нәрсе емес. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям күллі бәни адама хатта. Адам баласының барлығы қателесуші деді. Ва хайрул хаттаина тәуабун. Қателесушілердің ең жақсылары тәубе етушілер, тезірек тәубеге келушілер деді. Яғни хавариждер амалың болмаса иманың дұрыс емес дейді. Сол үшін де қарап отыратын болсаңыз, яғни олардың сондай түсінігінің таяздығын ислам тарихында көптеп көресіз. Бірде бір халифа өзіне қарсы шыққан хавариждерді бөлу үшін бір адамды жібереді. Енді соғыс айла дегендей ол барады да хавариждердің басшысының алдына барып оған сәжде жасайды. Жанында тұрған хавариж уәзірлері, қол астындағылары сол жерде өздерінің басшысына қарап тұрып, сен кәпір болдың деді. Мен неге кәпір болдым, қалай кәпір болдым деп таңғалып жатса, аналар айтады. Құранда Алла Тағала айтқан: "Иннакум ма та'будуна мин дуниллахи хасабу джаһаннам". Сендер және сендер табынып жатқан нәрселер ертең тозаққа отын болады деген. Мен мынау табынып жатыр. Кімге табынып жатыр? Саған табынып жатыр. Демек, сен де кәпірсің деді. Себебі аятта сендер және сендер табынған нәрселер ертең тозаққа отын болады деген. Мен мынау саған табынып жатыр. Демек, ол да сен де тозаққа отын боласың. Тозаққа отын болатын болсаң, онда сен мұсылман емессің. Демек, сен кәпірсің деді. Басшысаң таң қалады, не болды қазір ғана бас жердің бұларға қалай кәпір болып қалдың деп. Сөйтіп кішкене ойланады да басын істетіп, сонда сендер Иса пайғамбарды да кәпір тозақта жанады деп айтпақшысыңдар ма деді. Әлгі бүкіл христиан әлемі Исаны Құдайдың ұлы деді. Исаға табынып жатыр, сонда Иса да тозақта жана ма қалайша деді. Сөйтіп аналар ойланып қалады. Сөйтіп біреулері ойынан қайтады, біреулері жоқ деп. Оған басқа тағы бір нәрсені айтып, әйтеуір сөйтіп сол жерде өздері тағы да бірнеше топқа бөлініп кетеді. Соншалықты түсініктерінің таяздығы. Солар әлгіндей аяттарды оқып алып, мысалы бағанағы Құранда Алла Тағала айтады: "Валиллахи аля наси хаджул байти ман истата'а алейхи сабила". Шамас келген адамға қажылық жасау міндет болды деді Алла Тағала. Аяттың жалғасында: "Ва ман кафара фа инна Аллаха ғаниюн анил аламин". Кім күпірлік істесе, Алла оған мұқтаж емес, Алла әлемге мұқтаж емес дейді. Аяттың тәпсірінде ғұламалар, яғни кімде кім шамасы келсе, қажылық жасауы міндет, қажылық жасамаса, ва мән кәфәра, кімде кім күпірлік жасаса деген сөздің мағынасы, яғни қажылық жасамаса деп тұр. Алла Тағала қажылық жасамауды шамасы келе тұра, қажылыққа бармауды күпірлікке теңеп тұр. Олар осы аятты оқиды, демек қажылық жасамаған адам кәпір дейді. Бізбен кәпірлердің арасын бөліп тұрған намаз деген аятты оқып алады, хадисті оқып алады да, намаз оқымаған адам кәпір дейді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям мысалы өзінің хадисінде айтады: "Кім өзін әкесінен басқаға телейтін болса, басқаға жатыстыратын болса, яғни мен пәленшенің баласымын деп, өзінің бел әкесін, өзінің туған әкесін мойындамай, басқа біреудің баласымын дейтін болса, Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтады: "Фақад кафар", ол адам күпірлікке түсіпті дейді. Қожайынынан қашып кеткен құл күпірлікке түсіпті дейді. Әлгі хавариждер осындай аят хадистердің барлығын оқып алды да, демек амал етпеген адам кәпір болады, Демек, мусульман болу үшін амал болу керек екен деді. Амалың болмаса, мусульман бола алмайсың деді. Өстіп, олар қате ереже қалыптастырады. Қате ереже қалыптастырады, және одан кейін, қате ереже қалыптастырғаннан кейін дұрыс ережелер болмағандықтан да олар исламда адасқан. Және олардың адасуының зияны өте үлкен болған. Қарап отыратын болсақ, мысалы, хавариждердің екінші жағы бар. Муржия деген топ. Хавариждер амалың жоқ болса, мұсылман емессің, кәпірсің десе, мына жақта муржия айтады, иманың болса, қанша күнә істесең де күнәнің зияны жоқ деді. Сен бәрібір жәннатсың деді. Өйткені олардың да қате ережесі бар. Күпірлік жәннатқа кірмегенде иман тозаққа кірмейді деді. Күпірлік жәннатқа кірмейді. Яғни кәпір адам қанша жақсы болса да жәннатқа кірмейді. Онда мұсылман адам қанша жаман болса да ол тозаққа кірмейді деп осындай бір қате ереже қойып алған. Яғни амал қажет емес деп айтпаса да күнә істесең күнәңнің зияны жоқ деді. Қаратып отыратын болсақ, екі топ, екеуі яғни бір таразының екі жағында, бір-біріне қарама-қайшы 100%. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям муржиалар жайында хадистерінде айтпаған, хавариждер жайында бірақ айтқан. Хавариждер жайында бірнеше хадистер келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям олар жайында айтады: "Худасаул аснан суфахаул ахлам". Олар жас келеді деді. Яғни көбінесе жас болады. "Суфахаул ахлам" дұрыс пайымдай алмайды. Ақылдар толықпаған сондай бағана қызба адамдар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларға айтады: "Тахқируна салатакум иля салатихим, ва сиямакум иля сиямихим, ва қираатакум иля қираатихим". Сендер өздеріңнің оқып жатқан құрандарыңды, тұтып жатқан оразаларыңды, түнгі намаздарыңды, құлшылықтарыңды олардыңкімен салыстыратын болсаңдар, өздеріңнікін болмашы көріп қаласыңдар деді. Біз амал істеп жатырған жоқ екенбіз ғой деп ойлайсыңдар. Соншалықты олардың амалдарының күштілігі. Амалды көп жасайды. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сондай адамдарды не деді? Бір риуаяттарда келабуннар, тозақтың иттері деді. Тозақтың иттері деді. Бір риуаяттарда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "يدعون الى كتاب الله ويقولون من قول خير البريه". Алланың кітабына шақырады. Жаратылыстың абзалының сөзін айтады деп. Яғни ауыздарында Құран, ауыздарында хадис. Сол үшін де біз ондай адамдарды көрсек, онымен алданбауымыз керек. Ой, аналар, пәленшілер, субханалла, қараш, олардың амал етуі мықты ғой деп. Олардың амал етуі мықты ғой, анаған қатты тұрады, мынаған қатты тұрады. Егер қатты тұру оның иманының дұрыстығын көрсететін болса, онда хавариждер ең бірінші иманы дұрыс адамдар болар еді. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям түндерін намазбен өткізетін, нәфіл оразалар жібермейтін сахабаларға сендердің құлшылықтарың олардың құлшылығын жанында түгемес деп жатыр. Хавариждер сондай құлшылыққа бекем адамдар болған. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям соларды айтып ескертіп жатыр. Мұржия да адасқан топ, басқа да адасқан топтар бар. Бірақ неге нақты осы сахих риуаяттар хавариждерге қатысты келген? Өйткені хавариждің зияны басқаға тиеді. Зияны басқаға тиетін адамдар. Мұржия ол өзімен өз жүр. Ол да адасқан топ, ол да жаман. Бірақ ол біреудің барып қанын төгіп жатқан жоқ. Біреуді кәпірге шығарып өлтіріп жатқан жоқ. Ал хавариждер олар солай істейді. Мынау кәпір дейді де, одан кейін ары қарай оның қаны халал, малы халал, жаны халал. Осылай, яғни оның адасқан ақидасының зияны қоршаған ортаға тиеді, мұсылмандарға тиеді. Сол үшін де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям олар жайында айтып нақты ескертіп кетті. Сол үшін де біз ондай адамдарды көретін болсақ, анау кәпір, мынау кәпір, намаз оқымаған кәпір деп олардың кейбір сыртқы бейнелерін көріп, бір-екі амалдарға қатты тұрғанын көріп, демек осылар мықты екен ғой, осылар ақиқатта екен ғой деп адасуға болмайды. Бір нәрсеге қатты тұру ол адамның иманының ұстанымының дұрыс екендігін көрсетпейді. Бұл екі топта адасқан, хавариждерде адасқан, әлгі амал, амалсыз иман дұрыс емес деген, амал, амалсыз иманың дұрыс, амалдың болмауын ешқандай зияны жоқ деген сөзді айтқан мұрджияларда адасқан, екі топта адасқан. Екеуінің де ережесі дұрыс емес. Сол үшін де ғұламаларымыз айтады, негізі адам ақидаға кірген кезде әхлі сүнна уәл жаманың ережелерін жақсылап біліп алуы керек деді. Ереже басында дұрыс болатын болса, онда аят хадистерді оқыған кезде қателеспейсің. Егер ережең дұрыс болмайтын болса, әлгінде аяттарды оқып аласың да әркімді кәпір дей бересің. Бір хадисті оқып аласың, күпірлікке түсіпті деген. Демек, соны істеген адам кәпір дейсің. Мысалы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: «Мен ғашшана фалеса минна». Кім бізді алдаса, бізден емес дейді. Яғни мұсылмандардан емес. Мұсылмандардан емес деген сөздің мағынасы, яғни ол кәпір деген сөз. Неге? Өйткені ол мұсылмандардың қатарында емес. Онда базарда тараздан жеп тұрған адамды да кәпір деуіңізге болады, басқаны да кәпір деуіңізге болады. Кімде кім әхлі сүнна уәл жаманың ережесін дұрыс білетін болса, иман дегеніміз ол мынандай мынандай. Имам Абу Джафар тахауи рахмаллаһ айтқандай: «Ла нукафиру ахадан мин әхли ль-қибла би занбин ма лам йастахилла». Істеген күнәсін халал деп білмесе, біз қыбла иелерін жасаған күнәсі үшін кәпір деп есептемейміз деген секілді. Осындай ережелерді басына қойып алған кезде ол адам әлгінде аят хадистерді оқыған кезде проблемаға жолықпайды. Неге? Өйткені оның басында ереже бар. Ережесіз оқитын болсақ, онда біз қатеге түсеміз. Яғни кез келген нәрседе жалпы бұл ереже деген өте маңызды. Имам Абу Джафар тахауи рахмаһуллаһ бізге бұл жерде осы ережелерді беріп жатыр. Иман деген ол мынандай деп ақидадағы ережені беріп жатыр. Енді қандай мысал келтірсек болады? Мысалы, бір тілді оқыған кезде де сіз ережесімен оқуыңыз керек. Мысалы, ағылшын тілін оқитын болсаңыз, мына әріппен мына әріп жолығатын болса, онда ол мынандай былай оқылады деді. Мысалы, сіз оны біліп алсаңыз, дұрыс оқисыз. Білмесеңіз, қате оқисыз. Мысалы, бағанағы С мен Аш келетін болса, мысалы, Ч деп оқылады деді. Сіз оны білмейсіз, оны келіп СХ деп мысалы оқисыз. Кейін біреу келіп Ч деп оқып жатса, астағфирулла, сен мынаны жоққа шығарып жатсың, сен былайша айтқанда бұрмалаушысың, сен басқа деп айыптайсың. Неге? Өйткені сен өзің ережені білмейсің. Сен өзің ережені білмейсің. Мысалы, орыс тілінде де тура сондай. Көп жерде мысалы го деп жазылғанымен во деп оқылады. Мысалы, бүгін жетісі болатын болса, седмого деп жазады. Бірақ айтқан кезде седмого деп айтпайды, во деп айтады. А бұл ережені білмейтін адам келіп, сен во деп айтып жатсаң, сен бұрмалаушысың деді. Сен тілді бұрмалап жатсың деді. Сол секілді дінде де ережені білмейтін адам келіп, субханалла, пайғамбардың өзі саған кәпір деп тұрса, сен келіп кәпір емес дейсің, сен дінді бұрмалап жатсың деді. Жоқ, мына жақта көптеген аяттар, хадистер бар. Тозақтан әлгі жүрегінде зәредей иманы бар, ешқандай амал жоқ адамның шығатындығы жайында көптеген хадистер бар. Күнәһарлардың тозақтан шығатындығы жайында хадистер бар. Тозақтан шығатын болса, ол кәпір емес. Өйткені кәпір адам тозақта мәңгі қалады. Мұсылман адам тозақта мәңгі қалмайды. Егер күнәсі болатын болса, Алла жазаға лайық деп білсе, оны жазалайды. Сондай көптеген ережелерді білмегендіктен де адамдар осылай адасады. Енді имам Абу Ханифа рахимахуллах, иман дегеніміз бұл жүрекпен бекіту және тілмен айту деп жатыр. Енді әлгі амалды кіргізген сәләф ғұламалары, басқа ғұламалары, мысалы имам Малик, имам Ахмад, имам Шафии секілді, олар амал иманның кәміл болуының шарты дейді. Иманның дұрыс болуының шарты демейді. Олар иманды әлгі кең ауқымда қарастырады. Иман деген кезде олар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде айтады ғой: «Әл-иману бидъун ва сабъуна шу'ба». Иман дегеніміз 71 неше бұтақ деді. Оның ең жоғарғысы ля иляха илляллах мухаммадур расулуллах болатын болса, ең төменгісі имататул азаъанит тариқ, жолдан адамдарға зиян келтіретін нәрсені алып тастау деді. Олар осындай аят хадистерді оқытты. Алла тағала Құранда иман деп амалға да айтып тұр. Демек, біз амалды иманға кіргіземіз дейді. Бірақ енді иманға кіргізгеннен кейін, демек амал болмаса иман болмайды деген сөз бе деген олардың алдына проблема шыққан кезде, олар айтқан, жоқ, біз иманның кәміл болуының шарты деп айтамыз деген. Яғни иманың кәміл болуы үшін, сен кәміл мұсылман болуы үшін жүрекпен растауың керек, тілмен айтуың керек, және денеңмен амал етуің керек. Намаз оқуың керек, ораза тұтуың керек, күнәлерден сақ болуың керек. Сонда сен кәміл мұсылман боласың деді. Ал хавариждер не дейді? Амал иманның дұрыс болуының шарты дейді. Яғни иманың, амалың болмаса, иманың жоқ дейді олар. Басқа ғұламалар иманың бар дейді. Бірақ иманыңда кемшілік бар дейді. Өйткені амал да иманға кіреді деген дейді. Имам Абу Ханифа рахмаһуллаһ айтады, жоқ дейді. Біз ақида саласындамыз ба, онда біз нақтылап белгілеп алуымыз керек дейді. Иман дегеніміз не? Иман деген мәселені қарастырған кезде біз, яғни иманның екінші жағы не? Иманның екінші жағы күфірлік. Демек адамды күпірліктен шығаратын, мұсылман ететін нәрсені қарастыруымыз керек дейді иман деген кезде. Негізі Имам Абу Ханифа рахмаһуллаһтың бір ерекшелігі, ол кісі фиқхпен айналыспай тұрып, бірінші осы ақида ғылыммен айналысқан. Сол үшін де, яғни Имам Абу Ханифа рахмаһуллаһтың ақида мәселелеріндегі көзқарастары бір өте нәзік, нақты, сондай бір ерекше қарастырған мәселелерді. Имам Абу Ханифа айтады. Жоқ, иман дегеніміз дейді, ол пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассаламға Жибрил алейхиссалам келді де сұрақ қойды. Ол жерде ислам жайында хабар бер, иман, ихсан жайында хабар бер, және иман жайында хабар бер деген кезде пайғамбар саллаллаһу алейхи вассалам, иман деген бұл Алланың бар екендігіне, бір екендігіне, періштелеріне, кітаптарына, пайғамбарларына, қияметке, тағдырға сену деп айтты. Осы иман деді. Кім бұған сенбесе, мұсылман емес деді. Осы иман деді. Ал енді біз әлгі иманды кең ауқымда Құранда, мысалы, кейде амалдарға иман деген сөз қолданылады, кейде күнәға куфр деген сөз қолданылады. Егер олай кең ауқымда алатын болсақ. Күнәға куфр деген сөз қолданылады. Мысалы, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам өзінің хадисінде әйелдерге айтады ғой. Әйелдер күпірлік жасайды дейді. Көп әйелдер күпірлік жасайды дейді. Сонда дінге күпірлік жасай ма деген кезде, жоқ, күйеулеріне күпірлік жасайды дейді. Олардан бір жамандық көрсе, ешқашан жақсылық көрмегенмін деп айтады дейді. Сондай бар ғой әйелдер. Бір қателесіп қалсаңыз болды, алдыңғы күнәларыңыздың, жақсылықтарыңыздың бәрін жуып-шайып жібереді. Дінде наоборот, керісінше сіз тәубе етсеңіз, бүкіл жаман амалдарыңызды жуып шаятын болса, кейбір әйелдерде керісінше, сіздің бір күнәңіз бүкіл сіздің жақсы амалдарыңыздың бәрін жуып шаяды. Оларда, яғни қателесу, ол күпірлік секілді. Себебі адам күпірлікке түсіп қалса, алдын оқыған намаздары басқасын бәрі күйіп кетеді ғой. Сол сияқты. Бұл жерде пайғамбар саллаллаһу алейхи вассалам күпірлік деп айтып тұрғаны, ол күнә. Мысалы, бағанағы құл қожайынан қашса күпірлікке түсіпті деді. Бұл жерде оның күнәсінің ауырлығы айтылып жатыр. Кім өзін әкесінен басқаға телейтін болса, онда ол да күпірлікке түсіпті деді. Бұл жерде оның күнәсінің ауырлығы айтылып жатыр. Яғни ол кең ауқымда қарастыратын болсақ, амал деп иман деген сөз амалға қолданылғандай, күпір деген сөз күнәларға да қолданылды. Онда біз олардың барлығын кәпір деп айтамыз ба? Жоқ. Сол үшін Имам Абу Ханифа рахмаһуллаһ айтады, жоқ, біз нақтылап алайық деді. Бұл кең ауқымдағы иманға амалдардың кіріп кететінінде біздің ихтилафымыз жоқ деді. Ол нәрседе таласпаймыз деді. Бірақ ақида саласында жалпы иман, куфр деген кезде адамды иман етін, мұсылман ететін нәрсе не? Ол жүрекпен сену, тілмен айту деді. Осыны істейтін болса адам мұсылман болады деді. Осыны істейтін болса адам мұсылман болады деді. Себебі пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам иман не деген сұраққа осы адамның сенуі керек болған нәрселерді айтты деді. Иманның 6 шарты немесе 7 шарты. Енді бұл екеуі бір нәрсе. Ана тағдыр деген жерде біреулер тағдырға делінсе, одан кейін жалпы қияметке делінген, бір жерде қияметке делінсе, екінші жерде өлгеннен кейін қайта тірілуге дейді. Негізі өлгеннен кейін қайта тірілу мен қиямет екеуі бір нәрсе. Сол үшін де кейбіреулер оны 6 шарт дейді, кейбіреулер 7 шарт дейді. Ешқандай айырмашылық жоқ. Ол нәрседе бас қатырудың керек жоқ. Неге? Өйткені кейбіреулерден естіп жатамыз, біз иманның 7 шарты деп естіп келген едік, қазір кейбіреулер иманның 6 шарты деп жүр дейді. 6 7 бул жерде ягъни кыяметке сенүү деп айтатын болсаңыз, оны кыяметке сенүүдүн ичине өлгөндөн кийин кайта тирилүүдү киргизетин болсаңыз, онда 6 шарт. Эгер өлгөндөн кийин кайта тирилүүдү бөлүп бөлөк чыгаратын болсаңыз, онда 7 шарт дегениңизге болот. Бирок кыямет дегенimiz не? Кыямет дегенimiz ягъни бул өмүрдөн кийин адамдар кайтадан тирилет, Алланын алдында эсеп берет, жаннаты немесе тозакы болот. Амалдар таразыга тартылат. Осын баарлыгы кыяметке сенүүгө кирип кетет. Кыяметке сенүүгө кирип кетет. Сол үчүн де 6 шарт деп 6 шарт деп айтсак да эч кандай иншалла проблема жок. Ягъни жалпы осы мен адам мусулман болот деди. Осы мен адам мусулман болот. Ал иман имандын акыйкатына имандын бир бөлүгү болуп амал кирмейт деди. Өткөни оган Куранда да көптөгөн далилдер бар деди. Мисалы Алла Таала Куран керимде айтат. Ул аср иннал инсана ла фи хуср илля аллазина аману ва амилус салихат. Билесиздер, адамдардын баарлыгы зыянда деди Алла Таала, уакытка аңдышып айтып жатыр. Тек гана кимдер зыянда болмайды? Илля аллазина аману ва амилус салихат. Иман келтирип, одан кийин жакшы амал жасагандар деди. Иман келтирип жакшы амал жасагандар деди. Энди караңыз. Егер жақсы амал иманның шарты болатын болса, онда Алла Тағала иманнан жақсы амалды бөліп шығарып бөлек айтпайды. Мысалы, Құранда Алла Тағала тағы да айтады: "Фамай яъмал минас салихати ва хуа муъмин". Кімде-кім Аллаға иман келтірген халінде ізгі амал жасайтын болса дейді. Бұл жерде Алла Тағала ізгі амалдың қабыл болуының шарты етіп иманды келтіріп жатыр. Яғни, иманмен ізгі амал жасасаң дейді. Ал егер ізгі амалды иманға кіргізетін болсақ, онда екеуі бір нәрсе болып қалады. Бірақ Алла Тағала кімде кім иман келтірген халде ізгі амал жасайтын болса деді. Сол үшін де ғұламаларымыз бұл жерде мына ережені айтады. Аш-шарту ғайрул машрут деді. Яғни шарт бар, және сол шартқа байланған екінші нәрсе бар. Мысалы, намаз. Намаздың шарты дәрет дейміз. Намаздың шарты дәрет. Дәрет намаздың өзі ме? Дәрет намаздың өзі емес. Дәрет бөлек, намаз бөлек. Яғни әл-уду шартун лисахати салат деді. Намаздың дұрыс болуының шарты. Дәрет намаздың дұрыс болуының шарты. Дәрет шарт екен. Намаздың дұрыс болуының шарты екен. Демек, дәрет бөлек, намаз бөлек. Енді мына жерде Алла Тағала кімде-кім мусулман болған халде, иман келтірген халде ізгі амал жасаса дейді. Яғни, ізгі амалдың ізгі амал болып Алла Тағаланың алдында қабыл болуының шарты оны жасаушы адамның иманды болуы. Демек, иман бөлік, ізгі амал бөлік. Алла Тағала Құран Кәрімде тағы айтады: "Ва тубу иля Аллахи жамиан айюхал муъминун". Ва иман келтіргендер, муъмин құлдарым, жаппай тәубе етіңдер деді. Тәубе етіңдер. Тәубе неден болады? Күнәдан болады. Тәубе күнәдан болады. Яғни күнә істеп жүрген адам амал жоқ адам. Бірақ Алла Тағала оған айюхал муъминун иман келтіргендер деп жатыр. Ей, муъмин құлдарым деп жатыр. Күнәһарларға Алла Тағала муъмин құлдарым деп жатыр. Демек, ол адамда амал жоқ, бірақ ол Алла Тағаланың муъмин құлдарынан. Неге? Өйткені ода иман бар. Ода иман бар. Иман болғандықтан да ол Алла Тағаланың құлдарының қатарына кіреді. Құранда Алла Тағала тағы да айтады: "Я айюхаллазина аману тубу иля Аллах тәубатан насуха". Ва иман келтіргендер, Алла Тағалаға шынайы тәубе етіңдер деді. Шынайы тәубе етіңдер. Яғни Алла Тағала күнәһар құлдарына да айтып жатыр: "Тәубе етіңдер" деді. Бірақ оларға не деп жатыр? "Я айюхаллазина аману" ва иман келтіргендер деп жатыр. Егер амал иманның шарты болып, амалсыз иманың дұрыс болмайтын болса, онда Алла Тағала оларға "Уа кәпірлер, исламды қабылдаңдар" деп айтатын еді. Неге? Өйткені ода амал жоқ. Амалың жоқ болса иманың жоқ, иманың жоқ болса онда сен кәпірсің. Неге? Қалайша онда Алла Тағала саған "Уа иман келтіргендер" деді. Яғни бұл аятта иманның амалға кірмейтіндігін көрсетеді. Одан кейін жалпы қарап отыратын болсақ, яғни мысалы иман деген нәрсе бар, оның антонимі куфр, қарама-қайшы. Мысалы, жақсы амал бар, оның қарама-қайшы жағы күні жаман амал. Енді сенімнің орны қай жер? Сенім қай жерде болады? Сенім жүректе болады. Күфірлікте жүректе болады. Ал амалдың орны қай жер? Амалдың орны сыртқы дене. Яғни екеуінің орны екі бөлік. Екеуінің орны екі бөлік. Мысалы, күпірлік пен иманның екеуінің орны бір болғандықтан да бір жүректе күпірлік пен иман бірікпейді. Адам не мұсылман болады, не кәпір болады. Ал бірақ иман мен амалдың екеуінің орны бір ма, бір емес. Иман жүректе, амал ағза мүшеде. Демек, ол екеуі біріге алады ма, біріге алады. Яғни, иман мен күнә, немесе иман мен ізгі амал біріге алады ма, біріге алады. Неге өйткені? Яғни, бір адам мұсылман күнәһар, немесе мұсылман амал етуші. Өйткені, амал ол дененің іс-әрекеті, денеге қатысты. Ал сенім болса, жүрекке қатысты. Сол үшін де, енді сенімнің қарама-қайшы жағы күпірлік. Бір адам кәпір бір уақытта әрі мұсылман бола алады ма? Жоқ, олай болмайды. Олай болмайды. Ал бірақ бір адам мұсылман болып, бірақ күнәһар болуы мүмкін бе? Я күнәһар болуы мүмкін. Неге? Өйткені ол екеуінің орны бір жер емес. Иманның орны жүрек, амалдың орны адамның сыртқы ағза мүшесі. Бұл дәлелдерді жалпы Ханафи мазхабының дәлелдерін Имам Бадрдин Аль-Айни рахмаһуллах Ханафи мазхабының ұлы ғалымы осы Имам Бухаридің кітабына шарх жазған кезде амал мәселесін қарастырған кезде келтіреді. Оны басқа да имамдарымыз келтірген. Мысалы, имам Ғазнауи тағы да басқа да. Ханафи мазхабының ғұламалары бұл мәселелерді тереңінен зерттеп, түсіндіріп беріп қойған. Жалпы, яғни Құрандағы көптеген аяттарды қарайтын болсақ, ол аяттар амал мен иманның бір емес екендігін көрсетеді. Әлгі аяттың өзі де, иман келтіріп және ізгі амал жасағандар деп жатыр. Уа күнәһарлар тәубе етіңдер деп жатыр Алла Тағала. Иман келтіргендер тәубе етіңдер деп жатыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан иман жайында сұралған кезде ол кісі не деді? Иман ол Аллаға, оның періштелеріне, кітаптарына, пайғамбарларына, қияметке, тағдырға сену деді. Қарап отыратын болсақ, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның хадисінде де иманның нақты орны жүрек екендігі және бұл жерде оған амалдарды кіргізіп жатқан жоқ. Кейін хадистің соңында не деді? Бұл Жибрил сендерге діндеріңді үйрету үшін келді деді. Ол Жибрил сендерге діндеріңді үйрету үшін келді деді. Яғни жалпы иман ол жүрекпен сену, тілмен айту. Амал иманның шарты ма? Амал иманның дұрыс болуын шарты емес. Кәміл болуын шарты. Имам Абу Ханифа рахмаһуллах та солай айтады. Имам Абу Ханифаның біз сөзін оқыдық қой бағанағы. Біз күнә істеген адамға күнәсіз зиян келтірмейді деп айтпаймыз деді. Зиян келтіреді. Алла қаласа сол үшін оны азаптайды. Сол үшін де Имам Абу Ханифа бұл тұрғыдан мұржия емес. Кімде кім Имам Абу Ханифаны мұржия деп әлгі амалсыз адамға күнәсіз зиян келтірмейді дегендердің қатарына қосатын болса, ол адам адасады. Имам Абу Ханифа рахмаһуллах ондай нәрсені айтқан емес. Енді Имам Ибн Хаджар ас-Қалани рахмаһуллах сөзінде айтады, бірақ деді, жалпы мұның барлығы Алланың алдындағы мәселелер деді. Ал біз үшін деді, иман деген адамдар үшін ол тек қана тілмен айту деді. Оны қалай түсінеміз? Яғни, сіз біреуді мұсылман деу үшін тілмен айтса жеткілікті. Оның жүрегіне сіз үңіле алмайсыз. Біз үшін мұсылман адам тілімен айтқан адам. Алла Тағаланың алдында мұсылман адам жүрегімен сеніп, тілімен айтқан адам. Бізде жүрекке достық бар ма? Жүрекке достық жоқ. Сол үшін де біз үшін тілімен мұсылманмын деген ля иляха илляллах мухаммадур расулуллах деген адам мұсылман. Ар жағында ол Алла Тағаланың алдында кәпір ма? Егер жүрегімен сенбесе кәпір. Бірақ ол біз үшін бұл дүниеде мұсылман ба? Мұсылман. Өйткені біз оның ақиқатын білмейміз. Оған мұсылман ретінде мәміле жасаймыз. Енді жалпы бағанағы иманның 71 неше бұтақтан тұратындығы жайында айтылған хадистерді қалай түсінеміз? Тағы да енді Енді иман дегеніміз ол жүрекпен сеніп тілмен айту болатын болса, ол азайып күшейеді ме? Басқа имамдар иман деген азайып күшейеді деді. Бұл мәселелерді қалай түсінеміз? Оны Алла нәсіп етсе, келесі дәрісімізде үйренетін боламыз. Алла субхана тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһумма бихамдика, шәһаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илайка.